Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pre 20 godina u bombardovanju zgrade RTS-a poginulo je 16 osoba, a isto toliko je bilo povređeno. Stanislav Veljković se ovako seća tog događaja.
Od onog momenta kad je počela agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno kad je krenulo sa bombardovanjem, Radio Televizija Srbije je kao jedna od najznačajnijih ustanova imala i posebne obaveze da blagovremeno izveštava javnost o svemu što se dešava, o događajima, o tome šta je bombardovano, šta je pogođeno, kako se pruža otpor i sve ostalo. Mi smo imali posebne radne obaveze, svi zaposleni u Radio Televiziji Srbije imali su obaveze svoje radne, dolazili smo na posao redovno kao i svi ostali. Ja sam recimo imao da mi se rodilo dete i da je dete u vreme kada je pogođena zgrada Radio Televizije Srbije je imalo mesec dana. Da smo ga tog jutra vodili na onaj prvi zdravstveni pregled koji je imalo obavezno sa mesec dana, da sam posle toga otišao na svoj radni zadatak, odnosno da sam obavljao normalno poslove u toku dana, pravne poslove koje sam imao. Popodne smo imali posebna zaduženja. Ja sam konkretno bio zadužen za saradnju sa stranim novinarima, odnosno obavezu da strane novinare, ja i moje kolege, dočekamo, da ih odvedemo do tape, odnosno do srca televizije i da nakon obavljenog intervjua koji su oni imali ili nakon izveštaja koji su slali svojim zemljama, svojim televizijama, da ih otpratimo nazad po proceduri koja je bila predviđena u Radio Televiziji Srbije. Sećam se odlično da je jedno 10-15 dana pre toga da su dve velike američke, dve najveće američke televizijske stanice zaključile ugovor sa RTS-om i da su htjele da imaju svoje ekipe unutar RTS-e koje bi odlazile na teren, snimale šta se dešava i onda dolazile naš terminal i odatle davali izveštaje. Tog dana, znači ta druga televizijska stanica, jedna je bila CNN, druga je bila, mislim da je bila ABC, druga televizijska stanica se nikad nije ni pojavila, iako je zaključila ugovor, tog jutra se nije pojavila, niti se pojavila prethodnih dana kod nas. Mi smo mogli samo nešto da naslučujemo, da će da se desi, i moje kolege i ja, ali kako da vam kažem, atmosfera u RTS-u je bila uvek opuštena, niko se od nas nije plašio. Niko se nije plašio bombardovanja. Odmah pored nas, sedeli smo na trećem spratu, odmah preko puta nas je bila sirena. Vi možete zamisliti sirena kad je čujete, to jezivo zvuči. A zamislite kad čujete sirenu koja je na udaljenosti od vas možda 10-15 metara i koja zavija, a vi znate, imajući u vidu ko je tada predvodio NATO snage koje su našu zemlju bombardovale i političari koji su bili, ti neće prezati ni od čega. Ako su gađali kolonu, ako su gađali most u Varvarinu, ako su gađali civilne objekte, RTS je za njih očigledno bilo potpuno legitimna meta. A pogotovo što ih RTS je iritirao potpuno. Znači, desilo se šta god oni srušili. Srušili su Avalski toranj, simbol Beograda, simbol Srbije. Slušali su Avalski toranj, istog momenta smo mi imali informaciju novu, odnosno naš program je išao non stop. Bilo koji položaj naš, porušili su 98% našeg predajnika, nije nam to smetalo, mi smo se snašli i uvek smo emitovali program. Mi smo bili neki simbol otpora agresoru, tim zločincima i NATO avijaciji. I nismo se plašili, verujte. Niko se od nas nije plašio. Ja se sećam je da tog dana sam došao sa vozačem kod kuće, poljubio sam ženu, dete koje je imalo, kažem, tek mesec dana napunjeno i rekao sam, slušaj, ja idem na zadatak, je, možda se ja večera si ne vratim kući, možda se noćas ne vratim, ne znam šta će se desi, vjerojatno ništa, vjerojatno kao i svaki drugi dan, ali možda tako. Sedeli smo tu dok smo čekali strane novinare, sedeli smo u zgradi Radio Televizije Srbije, bio je tu urednik sportske redakcije gospodin Žakula, moji prijatelji Slobodan Projević, Zoran Đikić i Dušan Nikolić, tadašnji generalni sekretar, i mi smo svi tu jednostavno bili potpuno pripremljeni da obavimo svoj zadatak. Kako koji novinar je dolazio, mi smo ga sprovodili po proceduri kako je to propisano. Kad je završio svoj intervju, mi smo ga otpratili uredno. Čak smo se i šalili, pošto smo sedeli u jednom periodu, sedeli smo te na trećem spratu, pa na petom spratu Takovske, pa u jednom momentu smo se šalili i kažemo, postoji jedan veliki stup naš, odnosno nije to stup, to je naš jedan antenski stup na kome su bile silne antene. I znam da smo se šalili i rekli smo, zamisli sada, dođe, proleti NATO avion i promaši ovaj stup, pravo rekao, ulazi raketa kod nas. Znači, pobiće nas sve. Ali to niko od nas nije imao nikakvog straha. Jednostavno, bili smo svesni po šta bude. Znači, ako nam je suđeno da tada stradamo, nastradat ćemo sa svim tim ljudima, tim našim kolegama koji su te noći poginuli. Znači, mi smo bili zajedno te noći. Do jednog određenog perioda bili smo zajedno i sa ljudima iz obezbeđenja, i sa ljudima koji su radili u masteru. Znači, svi su bili, kako da vam kažem, kod nikog nije bilo strah, svi su bili opušteni. Neki su igrali tu neke igrice dok su čekali da obave svoj posao, da li je to šah ili bilo šta je. Sećam se da je meni jedan od posljednjih novinara bio, mislim, novinar jedne nemačke novinske kuće, da sam ja tog novinara sačekao, da je on obavio svoj intervju koji je imao za svoju agenciju ili za svoju novinsku kuću, ali je meni malo bilo čudno ta procedura koju on nije hteo da ispoštuje. Jednostavno, čovjek je počeo da trči niz stepenice sa treće sprata Takovske, da trči niz stepenice prema prizemlju, iako je procedura bila da uđe u lift na trećem spratu, da ga sprovedem liftom do prizemlja i da onda nešto mi ovo deluje sumnjivo. Ako ovaj beži, ko zna šta može da se desi sa nama. Naravno, moram da vam priznam, nisam ni u ovaj slučaj da će to da se desi, da će bilo šta, pričali smo i dalje sa kolegama, dogovarali se, razgovarali, nismo bili previše uzbuđeni zbog toga. Trebalo je, mislim, davno je već to bilo, skoro 20 godina je prošlo, mislim da je trebala još jedna novinska kuća, odnosno još jedna televizijska kompanija, i to baš mislim da je američka televizijska kompanija trebala noću da izveštava. Da se ona nije pojavila, to nam je bilo malo sumnjivo, ali nismo imali nikakvih naznaka, čuli smo sirene te, letove aviona i sve ostalo, ali nismo imali neke naznake, bili smo raspoloženi, pili smo sokove, kafu, a pili smo i poneko piće, ali smo svi bili svesni, vrlo smo korektni bili i vrlo korektni su bili i ti strani novinari koje smo primali, s kojima smo razgovarali, koje smo prosljeđivali, koji su obavljali svoj deo posla i otišli odatle. Znači, vrlo jedan korektan razgovor bio. Nismo imali nikakve naznake sada da će baš to večer da se desi to što se desilo. Sećam se da smo generalni sekretar tadašnji, Dušan Nikolić i ja, izašli negde oko jedan sat i pet je bilo, da smo izašli upravo u Aberdarevu na taj izlaz koji je posle toga pogođen. Seli smo u auto i otišli smo kući. Ja samo što sam stigao kući, nisam stigao ni da se presvučem, ni da se istuširam, je vidio sam odjednom, jako je nešto eksplodiralo, pošto sam ja na voždovcu, nije to baš ono da se ne čuje, jako je to bučno bilo, je, i odjednom nije bilo slike na RTS-u 1 i ja sam rekao, pogodili su zgradu. Naravno smo odmah saznali šta se desilo, da smo seli u auto i da smo se vraćali. Niko nije imao strah da će, iako je postojala ozbiljna opasnost, da se ponovi napad i da još jednom gađaju. Niko od nas nije imao strah je da se pojavi i ljudi su već dolazili da pokušaju da spase, da izvuku ljude ako je neko ranjen ili sve. Nažalost, ovim našim kolegama nije bilo spasa. Ali kažem, to kad dođete tamo i dođete i vidite da vam je zgrada potpuno porušena u kojoj ste bili pre nepunih sat ili dva sata ranije, vidite ta zgrada koja je srušena, vidite taj haos opšti, ne umem da vam opišem kako se čovjek osjeća. Prvo razmišljate, to je moglo se desiti sat vremena ranije i dva sata ranije, znači isto bi se desilo i meni, i moja porodica ne bi znala do tada, je onda bi shvatila šta se desilo, vjerojatno bi i ja bio među tim koji su nastradali i moje kolege, ali i tada, šta smo radili? Radili smo odmah da vidimo ne samo oko spašavanja, već tokom čitave noći i uveče, mi smo razmišljali o tome kako da spasimo opremu i tehniku ispod tih zidina, ruševine i sve šta možemo da izvučemo. Tu se osjećao neki užasan miris, kao neki, ono, kao fosfor kad osjećate da gori. Znači, ovaj, da su to bile bombe takve koje su bačene. Čak se pričalo da je postojala i neka od raketa koja nije eksplodirala, da je navodno ovaj, dole. Bili su naši kolege koji su to veče imali emisiju uživo, odnosno čitali vesti da je zavladao mrak, da su padale preko njih stvari, oprema, stolice i to sve. Preživjeli su, sklanjali smo tu opremu i tehniku koju smo imali ovaj, i koju smo mogli ovaj, da iznesemo. Čak ni tad nismo znali koliko je naše kolege tačno nastradalo. Video sam ono najtragičnije, ono što smo videli, to je naš, ovaj, jedan od naših kolega koji je visio. Tu je obeleženo na snimku. Nažalost, nije mu bilo spasa. Ne znam, ne mogu sad da se setim tačno, mislim da je to bio Milan Janković ili naš čovjek koji radi u tehničkom vojstvu. Ima tu i specifičnih slučaja. Posle su mi pričali, recimo, da je jedan od naših kolega koji radi u obezbeđenju. Završilo mu sa smena da je izašao, otišao do Ruske crkve, do crkve Svetog Marka, da se setio da je zaboravio kožnu jaknu ili jaknu neku svoju, da se vratio nazad i tada je baš raketa ispaljena koja ga je pogodila. Pošto nisam bio tu kad se to desilo, neki su mi se čak pričali da je avion koji je gađao, da je maltene bio u pravcu na nekih par stotina metara udaljen, da je maltene stao, kao da li je to onaj Havijer ili neki engleski ili ne znam koji je avion, i da je on ispalio, ne bih da ovaj, ne bi ovaj sad nekog optuživao, ali u svakom slučaju avion NATO pakta koji je ispalio te granate i koji su pogodili baš to naše srce, znači taj naš mast, tačno su znali šta gađa. Znači, tačno su znali šta gađaju. Gađali su srce televizije, dakle ide naš program. Naravno, svi ste bili svesni, svi smo bili svesni televizije i sutradan ponovo emitovala program. Nastavilo se. Ali to što doživite i to što osetite posle toga i to što osetite svake godine kada izađete tog dana, i evo sad 20 godina, to je ono što uvek vas podsjeća na ono što se desilo i to nikad ne možete zaboraviti. Ja sam, recimo, noćima sanjao te slike užasne, te ruševine naše, vatrogasne kola, ujutro iznošenje te opreme, iznošenje te naše opreme i sve ostalo. Život teče dalje. Sutradan već bili svi na svojim radnim zadacima, i ja i preko noći, i sve moje kolege, i dalje kao izginuli su nam kolege, mi smo i dalje dolazili na posao najnormalnije, i dalje je bilo i sirena i uzbuna i sve ostalo, opet i dalje postoje neki prkos, nije bilo nekog straha kod nas. U tom čitavom periodu bombardovanja, ja ne znam da se desilo par krađa, obijanja lokala ili bilo čega. Znači da je bilo i nestanak struje i svega ostalo. Nikakvih ni nekih velikih, niti bilo kakvih, ma ne velikih, ni malih, ni velikih, ni pljački, ni bilo kakvih nezakonitih radnji. Svi su bili ko jedan. Ja znam kako se u mojoj kući, mi smo bili svi jedinstveni. Svi smo bili jedinstveni, bili smo jedni uz druge, niko nije bio na strani distanciran i sve ostalo. Oni koji su bili distancirani, oni su pobegli. Niko od nas ili niko iz RTS-a na bilo kojoj lokaciji da je bio i izmeštenim lokacijama izvan Beograda da je ostalo, niko nije pitao ni za dnevnicu, ni za troškove, ni za posebne neke bonuse, nagrade. Niko nije razmišljao o tom. Koliko ja znam, tu nije bilo spasa, tu su odmah svi. Tu su odmah svi nastradali, jer je to bilo, znači, direktno je pogođeno tu gde su ti naši ljudi bili. Kad sam video kako to izgleda, ja sam bio siguran da je mnogo, mnogo više ljudi naših nastradalo. Jer je bilo, RTS je bila živa, tu je funkcionisalo, non stop je, su prolazili ljudi. Nema veze da li je to jedan, dva noću, tri ili četiri. Tu non-stop funkcioniše. Tako da sam se plašio, mislio sam da je mnogo, mnogo više ljudi nastradalo. Ne 16, mislio sam da je možda nastradalo 50, 60. U tom momentu se nalazite ipak u nekom šoku. Znači, nalazite se u šoku i ne znate kako ljudi reaguju. Jel vi shvatate kad, recimo, svi trče da pomognu da vide da li mogu rukama, lopatama, na bilo koji način da se te ruševine, da nađu svoje kolege, da ih spasi, ne razmišljajući o tome da može ponovo, da se ponovi napad i da ponovo može da vas pogodi NATO avijacija. Što je apsolutno bilo, kad su oni u pitanju, bilo apsolutno realno. Ljudi iz RTS-a su dojurili, svi, zaposleni iz RTS-a koji su tu našli, svi su dolazili. Koliko god je moglo svi da pomogu. Uvijek da ste vi videli tu scenu gde su se okupili ljudi koji su dobrovoljno, znači podizala se ploča ispod koje je izločena oprema i tehnika. Ploča kad se podizala, mogla je svakog časa da se otkoči da ponovo padne. Niko od nas nije imao ovaj strah. Ali ono što mi isto ostalo u sećanju, recimo ono što mi priča moj kolega i dan danas, i on je sačuvao tu svoju, imao je crnu kožnu jaknu i ona je bila skroz bela posle te noći i tog jutra, od tog nekog fosfora ili ne znam šta je. I dan danas, odnosno dok je imao, ne znam da li još uvijek ima, pričao mi je kada padne kiš, njemu jakna koja je crna uvijek pobela. Mogu zamislim šta su oni bacali, čime su nas gađali. Nisam video te scene, ali je to bilo, oni koji su mi pričali, to je bilo užasno. No, zamislite, svi su bili u neverici, niko nije znao ni ko je živ, ko nije živ, ko je poginuo, ko nije. Niste vi mogli odmah da znate ko je sve tu nastradao i ko je mogao sve tu da nastrada. Ja kažem, nisam bio kada je rodbina pozivana i kada je rodbina dolazila, tako da ne mogu oko toga, verovatno da neki od mojih kolega koji su tu bili za to zaduženi, da se, kažem, mi smo imali opet nešto drugo. Bavili smo se ovim drugim stvarima, tu jesmo pomagali kada je to bilo vezano za te rušine, kada smo se našli na licu mesta, ali ono, Mi smo ujutru se bodili za izlačenje opreme i tehnike, umeđu vremenu se verovatno provjeravao spisak ko je sve tu bio i ko je tu nastradao. Kažem, mnogo tela nisu, mnogo tela su se jedva identifikovali. To verovatno mogu da vam kažu ljudi koji su stručni za to, a ne ja. To je ono neizbrisivo u sećanju. Neizbrisivo je kad vi znate da su to vaši prijatelji s kojim ste to veče pili kafu, pričali. Jer smo svi tu bili. Svi smo tu bili. To je bilo taj master, tu smo svi, tu su dolazili novinari. Ja nisam mogao da kažem, nisam video te kolege, jesam. Dole je bilo obezbeđenje, ja sam na taj izlaz izašao sat vremena ranije. Seo u auto, tu je bio moj prijatelj Joksa, koji je nastradao od troje dece. Užas. Užas. S druge strane, razmišljao sam, zašto bi neko gađao zgradu radio televizije Srbije, odnosno zgradu bilo koje novinske kuće, zato što je pokušala da da neki izveštaj, odnosno samo izveštavala o tome šta se dešavalo. Nadamno izgleda u ratu su to legitimni ciljevi. Ali nisam očekivao, znate kako, nekako sam bio, moram da priznam, nekako sam bio opušteniji onog momenta kad sam saznao da su dve televizijske kuće, jake televizijske strane kompanije, dve jake televizijske kuće, da su kod nas zakupile poslovni prostor, ušle u našu zgradu da bi one izveštavale. Zašto bi oni gađali, neće da gađaju valjda i svoje ljude. Eto, bez obzira na sve to. Međutim, te zašto bi neko vam bežao, ne možete za ruku da ga uhvatite, za, znači jednostavno ne možete ga zadržati. Ljudi ni stepenice, a vi trčite za njim. To je meni apsolutno bilo čudno. Moj kolega koji je takođe radio sa mnom, Slobodan Projević, on je čak i obavestio o tome, zajedno smo bili zaduženi i o tome i obavestio, rekao je, ovo je meni sumnjivo, je beže. Međutim, otkud vi znate zašto? Možda i on ima neko svoje. Ali kažem, verujem da je znao. Naravno, to niko neće priznati danas. Visok, onako, pročila čovjek, ali ovaj, ne znam, možda bi negde pisalo i kada bi se tražilo dokumentacije njegovo ime i sve, ali šta očekujete da on kaže da je znao? Ne, ja sam došao da izvršim svoj zadatak, je u toliko sati ja sam otišao i to je to. I ne. Bili su nam pre par godina, prošle ili preprošle godine, bili su u posetu ljudi iz jednog nemačkog sindikata koji dobro sarađuje sa našim reprezentativnim sindikatom je, i oni su videli sve ono što se dešava i zaista su ljudi reagovali spontano od srca i vidim da su bili, da su im proradile emocije, da su bili jako tužni zbog toga kad su videli i kad su saznali šta je bila prava istina. Jednostavno, nije tu ovaj nikako ono kao da zato što je on sad kod nas došao u posetu, pa on sad kao ovaj, osjeća se nelagodno i on. Ne, baš su bili jako, jako tužni i čak su rekli da će preneti bar u tom delu firme koje zastupaju, da će pričati u stvari šta su oni videli i šta se desilo i kako je kuća pogođena. Mi smo napravili jedan fond, Fond 16. Fond 16 je bio namenjen skupljenju raznih vrsta priloga, pomoći, donacija i sve ostalo i radi pomoći eventualno porodicama, naravno, porodice prvom, svi ti ljudi su izginuli na svojim radnim zadacima i to mora da se zna. I mi nikada tim ljudima, Radio Televizija Srbije, nikada tim ljudima, porodicama tih ljudi, šta god budu tražili, a oni su izuzetno skromni, ne izuzetno skromni, nego oni ne traže ništa. A kažem, oni su naši, oni su kao što je moj brat, kao što su moje deca. Ja ih tako osjećam i ja uvek osjećam obavezu prema njima i tako ću biti dok sam ja u ovoj kući. Bez obzira da li neko drugi u ovoj kući ima drugačije mišljenje. Znači, ako treba tim ljudima se pomogne, pomoći ćemo im. Nažalost, vidim da su ipak i tu već ima ti starijih ljudi i ovo da su i porodice se polako osipaju. Nikad nećemo da zaboravimo to što se desilo i nikad RTS ni bilo ko u ovoj kući neće da zaboravi to što se desilo. I drago mi je što na 20-godišnjicu od dana kada se to desilo, uspeli smo da izdejstvujemo, pri kraju smo dobijenja svih dozvola, obezbedili smo sredstva da izgradimo spomen obeležje memorijalni centar poginulim radnicima Radio Televizije Srbije. Nikad niko se nije našao sa strane da kaže, evo, daćemo mi neki prilog. Nije bitno da su nevladine udruženja, da su neka druga je od tih, čak i iz tih država članica koje su učestvovali u bombardovanju. Ne, nikad. Prilog su davali, Radio Televizija Srbije isključivo finansirala sve to, imamo svoj. A ako me pitate o tome da li je sve ovo moralo da se desi, mislim da nije moralo da se desi ljudima u Radio Televiziji Srbije. Mislim da je postojala mogućnost da ti ljudi ne nastradaju. To zaista nisam ni ostrašćen politički ni na bilo koji način, govorim samo realno. Milion mogućnosti je bilo da Radio Televizija Srbije izveštava se raznih lokacija. Pretpostavljam da je ipak neko znao ili naslučivao ili da je bio obavešten da ćemo biti meta. Ja sam osjećao to. Verujte mi, ja sam to osjećao, samo je bilo pitanje dana. Kod mene je bilo samo pitanje dana kad ćemo biti ovi gađani. Ja sam imao takav predosećaj, nadamno nisam bio na tom mestu da bi mogao da saznam nešto više ili da imam neke zvanične informacije, ali potpuno mi je jasno zašto i posle 20 godina podunice pitaju zašto. Zašto se sve to desilo i zašto se odgovorni za to nikad nisu procesuirani i nisu kažnjeni. Kažnjeni su neki. Pitanje je ko je glavni odgovorni i što se desilo. Svi znamo ko je najodgovorniji. Najodgovorniji je onaj koji gađa ovu kuću. Najodgovorniji su NATO agresori u to vreme.
Stanislav Veljković, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.